pendapat yang mengatakan Islam adalah semata-mata kalimat, semata-mata perkataan. Ini pendapat Zuhri dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam satu riwayat. Wal aqal adh-dhahir laysa kafiratan fil masam al-iman, dan amal lahiriah tidak termasuk ke dalam musam al-ismi, tidak termasuk dalam hakikat nama. Dan pendapat orang yang mengatakan bahasanya hakikat Islam sama dengan iman, ini pendapat Al-Maruzi. Kilam maqaulun da'ifun, ini semua keduanya adalah pendapat yang lemah, menyelisih hadis Jibril dan menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tatkala Nasr Muhammad bin Nasr Al-Maruzi membela pendapat yang kedua, beliau tidak memiliki hujah menunjukkan benarnya pendapat yang kedua. Akan tetapi beliau berhujah dengan dalil yang menunjukkan tidak benarnya pendapat yang pertama. Itu dalil dengan firman Allah tentang kisah Al-A'raf, "Balilau yamuna alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Maka Allah telah menganugerahkan pada kalian, atau Allah menganugerahkan pada kalian, memberi nikmat kepada kalian dengan memberi tes kepada kalian kepada iman jika kalian adalah orang-orang yang benar. Qal Al-Maruzi mengatakan maka ayat ini menunjukkan bahwa Islam sama dengan iman. Ayat qalu, maka bantahannya, bahkan ayat tersebut dalil yang menunjukkan kebalikan apa yang dikatakan oleh Al-Maruzi. Karena orang Al-Aqrab tersebut tidaklah mengatakan kami berislam namun mengatakan kami beriman, dan Allah perintahkan mereka untuk mengatakan kami berislam. Tsumma dzakara, kemudian Allah menyebutkan penamaan mereka dengan Islam. Kemudian Allah katakan, "Balilau yamun 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin," jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam perkataan kalian kami beriman. Maka seandainya Islam itu sama dengan iman, maka Allah tidaklah perlu lam yahtaj, tidaklah perlu mengatakan jika kalian benar, karena memang mereka adalah orang-orang yang benar dalam perkataan mereka kami berislam, meskipun mereka ternyata belum mengucapkannya. Jadi Al-A'raf ini kalau seandainya dia mengucapkan kami berislam, kalau mereka itu mengucapkan kami beriman, nah ini Allah katakan kurang tepat. Maka ini dalil sebenarnya Islam berbeda dengan iman. Kan tapi Allah katakan, "Yamunun 'alaika an aslamu, kulatamun 'alaya islamakum, balilau yamunu 'alaikum." Ya, mereka menyebutkan jasa kepadamu karena mereka telah berislam. Katakanlah, janganlah kalian menyebutkan jasa kepadaku dengan keislaman kalian, bahkan Allah yang telah berjasa kepada kalian. Artinya mereka menyebutkan jasa kepadamu wahai Muhammad, mafa'aluhum minal Islam, Islam yang mereka lakukan. Maka Allah Ta'ala mengakui bahasanya perbuatan mereka adalah Islam. Walaysa fi dzalika yadullu 'ala annahum summu islaman, namun tidak ada dalam ayat tersebut dalil yang menunjukkan bahasanya mereka disebut Islam namun perbuatan mereka Islam. Wa innama qalu, namun mereka mengatakan kami beriman. Kemudian Allah memberitakan bahasanya minnah, anugerah Allah kepada mereka adalah dengan memberikan kepada mereka hidayah kepada iman. Adapun Islam yang tidak ada keimanan di dalamnya, maka banyak orang melakukan keislaman karena khawatir beda. berislam karena takut pedang, fala minna talahum bifi'lihi, maka tidak ada jasa yang mereka miliki bifi'lihi dengan perbuatan Islam mereka. Maka jika Allah tidaklah memberikan nikmat kepada mereka dengan iman, karena dalika maka adalah perbuatan Islam mereka sebagaimana Islamnya orang-orang munafik yang tidak Allah terima. Adapun jika mereka adalah orang-orang yang benar dalam ucapannya kami beriman, maka Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan iman ini, wama yatakunu fihi, dan segala sesuatu yang termasuk bagian dari iman yaitu Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tiadakan dari mereka iman pada awalnya. Dan di sini Allah kaitkan anugerah Allah ala sidqihim dalam kebenaran iman mereka. Padahal ala makhani menunjukkan mungkinnya, mungkin saja mereka adalah benar. Ringkasnya, ayat ini tidak tepat dijadikan dalil oleh Al-Maruzi untuk mengatakan bahwa Islam sama dengan iman. Bahkan ayat tersebut kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalil Islam itu berbeda dengan iman. Karena Al-A'raf mereka adalah orang-orang yang berislam. Dan perkataan mereka mereka baru berislam, sehingga ucapan mereka beriman itu belum tepat. Meskipun seandainya keislaman mereka itu mereka tingkatkan, maka mungkin saja mereka benar dalam perkataan mereka bahwa kami beriman. Jika ada yang mengatakan bahwasanya mereka menjadi orang-orang yang benar dalam ucapan mereka kami beriman setelah itu, maka jawabannya al-mu'alaq bi syartin la yastalzimu wujud dzalika syart. Ketika satu perkara itu dikaitkan dengan satu syarat, la yastalzamu, tidak ada keharusan syarat tersebut mesti ada. Di sini nikmat anhadza kumulil iman, nikmat berupa iman itu adalah itu Allah syaratkan jika mereka benar. Maka kebenaran ucapan mereka bukanlah sebuah keharusan. Mukayyifan dikatakan di annahu kana ma'ahum imanun ma, karena ada bersama mereka imanun ma, sedikit iman. Lakin ma huwa al-iman alladhi wasafahu sanian, lalu apa itu iman yang Allah sifati sebagai iman yang kedua? Bal ma'ahum syubhatun minal iman, bahkan bersama mereka satu cabang iman. Maka jika seorang itu berislam, maka syarat seorang itu berislam dan benar islamnya adalah harus punya iman. Namun orang ya, namun jika iman tersebut iman kadar yang rendah, maka orang itu statusnya cuma sekedar ikhlas. Adapun iman dalam status pujian, maka itu diberikan kepada orang yang memang memiliki keimanan yang lebih baik. Maka iman dalam artian level di atas Islam adalah keimanan yang keimanan yang terpuji itu adalah keimanan yang baik. Sedangkan Islam yang levelnya di bawah iman, maka orang yang supaya berada di level Islam, maka orang harus punya iman. Dalil yang lain yang disampaikan oleh Al-Maruzi, firman Allah tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah, memurnikan agama untuk Allah. Ya, agama di sisi Allah adalah Islam. Maka jika kita gabungkan dua ayat ini, maka Allah Allah menamai menegakkan salat, membayar zakat sebagai agama yang lurus, dan Allah menamai agama adalah Islam, maka siapa yang tidak menaikkan zakat, maka dia telah meninggalkan agama yang lurus yang Allah beritakan bahasanya agama di sisi Allah adalah Islam. Ba'dan itu sebagian agama yang lurus.
Tidak ada amal kecuali dengan ilmu.
akan tetapi iman yang rinci tidaklah, akan tetapi Islam tidaklah mengharuskan iman rinci yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Orang supaya disebut sebagai muslim, maka dia harus punya ilmu, harus punya iman, harus punya tasdid. Dan disebut muslim. Akan tetapi bukan berarti orang yang berislam mesti dia adalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna, atau disebut dengan iman mufakkal, iman yang sempurna, iman yang baik. Berbeda dengan iman mujmal, iman global saja. Maka iman global itulah iman yang dimiliki oleh orang yang berislam. Adapun orang yang levelnya adalah level mukmin, maka imannya adalah iman mufassal. Nah, coba iman mufassal yang adalah iman yang Allah puji dalam Quran dan Sunnah, dalam semisal dalam ayat orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu-ragu berjaya dengan harta dan diri mereka di dalam Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar dalam iman. Hanyalah orang-orang yang beriman jika disebut nama Allah, fatlah hati mereka. Jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal pada Allah. Mukminun dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman, yang memiliki iman mufassal. Itulah orang yang levelnya level iman. Wasairun nutus, dan sebagai dalil yang lainnya yang meniadakan iman dari orang yang tidak memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan. Maka banyak kaum muslimin adalah berislam secara batin dan lahir, namun mereka cuma memiliki taksik mujmal. Mereka hanya memiliki iman mujmal, dan mereka tidak bersifat dengan sifat iman yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi. Dan Allah mengatakan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Allah tidak pernah mengatakan siapa yang mencari selain Islam sebagai ilmu, pengetahuan, tasdik dan iman. Dan Allah tidak pernah mengatakan aku ridha Islam sebagai tasdik dan ilmu bagi kalian. Maka Islam itu sama dengan din yang isinya adalah amal, ketaatan, kepatuhan dan ketundukan. Maka siapa yang mencari Islam, mencari selain Islam sebagai din, sebagai kepatuhan dan amal, maka tidak akan diterima. Sedangkan iman adalah ketenangan dan keyakinan, dan pokok iman adalah pengetahuan dan tasdik, bilma'rifat dan pengetahuan yang ada dalam hati. Sedangkan din, di sini dibaca, kita baca dengan amal, sedangkan amal itu mengikuti ilmu, mengikuti tasdik dan seterusnya. Oleh karena itu kita katakan beriman kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Musa mengatakan, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang muslim. Dalil bahasanya Islam berbeda dengan iman. Walau karena maka seandainya hakikat Islam dan iman itu sama saja, maka dalam ayat ini berarti terjadi takriran, pengulangan. Dalil yang lain yang menunjukkan Islam berbeda dengan iman, firman Allah di surat Al-Ahzab, muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan. Sebagaimana juga Allah mengatakan orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang khusyuk. Maka mukmin itu bersifat dengan semua sifat ini. Akan tetapi nama-nama ini tidaklah sesuai dengan iman fil umum wal khusus, dalam keumuman dan kekhususannya. Sabar dan jujur itu bagian dari iman. Namun iman itu tidak sama dengan sabar. Ini maksud hadis الإجماع على ترتبط الإيمان في العموم والخصوص. سبب itu bagian dari iman. Namun iman bukanlah sama dengan sabar. Dan Nabi mengatakan Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, padamu aku pasrah, denganmu aku beriman, padamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, karenamu aku berdebat, dan kepadamu aku meminta untuk dihukumi. Bagaimana terdapat dalam sebuah dan muslim Nabi mengucapkan kata-kata semacam ini, idza qama minal laili, sebagai doa iftitah salat malam beliau. Sediakan dalam sebuah muslim dan yang lainnya, Nabi berkata kalau aku sujud, Allah malaka sajadtu, ya Allah untuk aku bersujud, aku beriman padamu dan aku pasrah kepadamu. Dalam rukuk, laka waqa'tu wa laka aslamtu wa bika amantu. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu berbeda dengan iman. Buktinya Allah, Nabi membedakannya dengan menggunakan wawu. Dan setiap kali Nabi menjelaskan sifat khusus masing-masing dari iman dan Islam, Nabi mengatakan muslim adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, sedangkan mukmin adalah orang yang manusia merasa aman berkaitan dengan darah dan harta mereka. Maka ini mengisyaratkan Islam dan iman di sini mengisyaratkan bahwa iman itu lebih tinggi daripada Islam. Dan satu hal yang dimaklumi bahwasanya selamat dari kezaliman orang lain itu berbeda dengan merasa aman atas gangguan darah dan harta. Merasa aman itu levelnya lebih tinggi. Karena orang yang merasa aman, maka dia manusia selamat dari kezalimannya. Adapun orang yang selamat, manusia selamat dari kezalimannya, maka belum tentu manusia merasa aman dari gangguannya. Kemudian kutipan perkataan Al-Maruzi. Al-Maruzi mengatakan, siapa yang beranggapan Islam sekedar ikrar dan amal bukan bagian dari Islam, maka dia telah menyelisih Quran dan Sunnah. Wahadah sahih. Perkataan Al-Maruzi ini kata intinya benar, karena dalil seluruhnya menunjukkan bahwasanya amal itu bagian dari Islam. Kemudian Al-Maruzi mengatakan tidak ada beda antara orang yang mengatakan Islam adalah pengakuan dengan Murji'ah yang beranggapan bahwasanya iman adalah pengakuan tanpa amal. Maka Islam mengkritik perkataan Al-Maruzi. Bahkan di antara keduanya berbeda. Terdapat perbedaan antara sebagian ahlu sunnah yang mengatakan bahasanya Islam adalah ikrar, itu berbeda dengan Murji'ah yang mengatakan iman adalah ikrar. Kata sebut Islam tidak benar. Yang benar beda antara ahlu sunnah yang mengatakan Islam adalah ikrar. Ingat, bukan iman adalah ikrar. Bahkan ahlu sunnah itu Az-Zuhri dan Ibn Taymiyyah dan Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan Islam itu sama adalah ikrar. Ini tidak sama dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan apa? Iman adalah ikrar. Lakin ahli sunnah mengatakan Islam adalah ikrar. Ini beda kata Ibn Taymiyyah. Bedanya apa? Mereka-mereka ulama ahli sunnah yang mengatakan bagaimana Az-Zuhri dan orang yang mengatakan Az-Zuhri yaitu Imam Ahmad dalam satu riwayat yang mengatakan Islam adalah ikrar, mereka mengatakan iman, amal badan adalah bagian dari iman, sedangkan Islam menurut mereka adalah bagian dari iman, dan iman menurut mereka lebih sempurna. Dan ini satu hal yang terkait dengan Quran dan Sunnah. Mereka juga mengatakan manusia bertingkat-tingkat dalam iman, jadi sesuai dengan Quran nama yang lebih baik daripada iman. Dan Pemciah mengatakan iman semua manusia itu sama. Iman sahabat dengan iman manusia yang paling bejat itu sama. Pemciah mengatakan tidaklah ada bersama ahadin seseorang sebagian iman tanpa sebagian yang lain. Iman itu harus dimiliki oleh seorang itu secara utuh. Tidak bisa ini cuma sebagian cabang iman saja, sedangkan cabang iman yang lain tidak punya. Dan perkataan murjiah ini menyelisih Quran dan Sunnah. Dari Imam Ahmad telah memberikan jawaban tentang pertanyaan ini. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Bahasanya Islam adalah ikrar. Kalau Zuri, Zuri mengatakan, "Kaina tarapan yuafik man qala dzalika wa tarapan la yuafiquhu." Imam Ahmad terkadang menyetujui orang yang mengucapkan demikian, yaitu Islam adalah ikrar, dan terkadang tidak menyetujuinya. Bahkan Imam Ahmad Yaskur menyebutkan dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahasa Islam berbeda dengan iman. Tatkala Imam Ahmad menjawab sebagaimana perkataan Zuhri, bahasa Islam adalah al-ikrar. Qala lahu al-Maimuni, al-Maimuni bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdullah wa Imam Ahmad, Anda membedakan antara Islam dengan iman?" Ma'am mengatakan betul. "Bi'isai yang tak taju dengan dalil apakah engkau peralatan berhujah?" Imam Ahmad mengatakan mayoritas hadis menunjukkan hal itu. Dan Imam Ahmad membaca hadis ayat ni azan yang ini ayat ni wa mu'min kali ayat kusara tu ini ayat suku wa mu'min. Kita membaca firman Allah, "Qalatun a'udhu amanah kulam tu'minu walakin kulu aslam." Dan aku bertanya kepada Imam Ahmad, "Anda berpendapat kepada zahir Al-Quran ditambah hadis-hadis tadi?" Imam Ahmad mengatakan betul. Dan aku tanyakan, "Murji'ah juga mengatakan Islam adalah ucapan." Maka Imam Ahmad mengatakan mereka Murji'ah menjadikan ini semua sebagai satu kesatuan. Maka jadikan Islam dan iman sebagai satu kesatuan, sebagaimana iman yang Jibril dan iman yang orang yang sempurna imannya. Maka dari sini kita membantah mereka, menyalahkan mereka, betul. Sekian kutipan dari Imam Ahmad. Faqat ajaba Ahmad, maka Imam Ahmad memberikan jawaban bahwasanya mereka Murji'ah menjadikan orang fasik sebagai orang yang beriman dengan iman yang sempurna sebagaimana imannya Jibril. Nah, ini Murji'ah. Adapun perkataan Imam Ahmad, Murji'ah menjadikan Islam dan iman sebagai satu kesatuan. Pada kaluman yakun, maka ini adalah ucapan orang yang mengatakan agama dan iman adalah satu kesatuan dan Islam adalah agama. Maka mereka tetapkan Islam dan iman sebagai satu kesatuan. Wa hadzal qawlu, qawlul Murji'ah, dan pendapat ini itu Islam dan iman menurut Murji'ah adalah satu kesatuan, disebutkan oleh banyak imam, Imam Syafi'i, Abu Ubaid, Al-Khatib bin Salam dan yang lainnya. Wa ma ha'ula yunadzurun, namun perkataan mereka-mereka ini kurang tepat. Fal ma'ruf, maka yang dikenal dari perkataan Murji'ah, Murji'ah itu membedakan antara din dengan iman dan membedakan antara Islam dengan iman. Mereka mengatakan Islam itu sebagiannya adalah iman, sebagiannya adalah amal. Dan amal itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Akan tetapi perkataan salah karena bima yadhar lahum wa yasir ilaihim min kalami ahli bid'ah. Komentar salah adalah tentang perkara yang nampak pada mereka dan sampai kepada mereka dari perkataan ahli bid'ah. Jadi Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Murji'ah berpendapat Islam dan iman adalah satu kesatuan, satu hal yang sama. Nah, banyak ulama mengatakan sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, bahwa Murji'ah berpendapat Islam dan iman sebagai satu kesatuan. Ini juga pendapat Syafi'i, Abu Ubaid, Al-Qasim, Salam dan yang lain. Yang kata sebesar ini tidak tepat. Karena yang makruf, Murji'ah membedakan antara Islam dengan iman, membedakan antara din dengan iman. Loh, kenapa kok Imam Ahmad mengatakan tadi ini juga menjadi pendapat Al-Imam Syafi'i atas Al-Islam dan niat? Para ulama salaf mengatakan demikian karena itulah yang sampai kepada mereka, yang sampai kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kalau mengerti atau pendapat Islam dan iman sebagai satu kesatuan. Kemudian boleh contohkan hal yang lain di mana salaf mengatakan pendapat ahli bid'ah adalah demikian, padahal yang benar, yang tepat perlu penjelasan lebih lanjut. Bagaimana Anda jumpai tentang Jahmiyah? Ima yuqawna atau yakuna anhum, mereka ulama salaf menceritakan dari Jahmiyah, bahwa Jahmiyah berpendapat Allah di semua tempat. Yang benar ini adalah perkataan satu kelompok, satu sekte dalam Jahmiyah. Itulah perkataan Najariyah. Inilah perkataan orang awam dan ahli ibadah Jahmiyah. Adapun jumhur nazar ahli fikir mereka, mayoritasnya itu Jahmiyah, Mu'tazilah dan Dhorriyah dan yang lain. Selain mereka, mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas alam, tidak di bawah alam. Banyak ulama salaf mengatakan akidah Jahmiyah Allah di mana-mana. Kata Syaikhul Islam yang tepat, Jahmiyah tentang masalah Allah itu memiliki beberapa pendapat. Sebagian Jahmiyah mengatakan Allah ada di mana-mana. Sebagian Jahmiyah lagi mengatakan bahasanya zat Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Demikian pula perkataan salaf tentang Qadariyah. Banyak ulama salaf menceritakan dari Qadariyah, kalau Qadariyah mengingkari ilmu Allah dan mengingkari pencatatan takdir. Itulah Qadariyah yang dikomentar oleh Ibn Umar. Jika berjumpa dengan mereka, ucapkan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan mereka lah orang-orang yang Qadariyah yang mengatakan Allah memerintahkan hamba dan melarang hamba, dan Allah tidak tahu siapa yang nanti ternyata taat apakah siapa yang nanti yang durhaka, dan Allah tidak tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka sampai mereka berdua. Maka taulah Allah setelah mereka berdua. Oleh karena itu mereka mengatakan bahasanya perkara di dunia ini adalah unbun atau anabun, artinya mustaknabun, baru, tidak diketahui sebelumnya. Diambil dari kata-kata raudun anabun, taman yang baru, artinya lengkap, lam tu'a kebelah dalika, belum pernah dijadikan sebagai padang gembalaan sebelum itu, atau masih utuh, baru. Artinya annahu musta'anniful ilmi bisa'id wa saqi, artinya Allah itu memiliki ilmu baru tentang siapakah yang bahagia masuk surga dan celaka masuk neraka. Yabtasi'u dzalika, maka itu Allah mulai setelah terjadi min ghair ayakuna qaddama bidzalika ilmun wala kita. Tanpa sebelumnya tidak didahului pengetahuan Allah dan catatan Allah tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga amal itu tidaklah sebagaimana maqdirah, sebagaimana ditakdirkan, fayhtadi lalu mengikuti had wal qadari sebagaimana ditetapkan oleh takdir. Bahkan perkara dan perbuatan manusia itu adalah mustaknafun, satu hal yang baru, mubtada'un, satu hal yang dimulai. Walwahid binanas, maka seorang manusia jika ingin melakukan satu amal, qaddara fi nafsihi, maka dia perkirakan dalam dirinya apa yang ingin dia kerjakan, kemudian dia mengerjakannya sebagaimana yang telah dia tetapkan dalam dirinya. Warubama, dan boleh jadi azhara maqadaru, dia menampakkan apa yang telah dia takdirkan, dia perkirakan di alam nyata dalam rupanya. Sama hadir takdir pentakdiran semacam ini alat nafsi yang ada di dalam jiwa, nah itulah yang disebut dengan falkan penciptaan. Bagaimana perkataan syair, wala anta sungguh engkau ya Allah tafri mengurusi apa yang kau ciptakan, wabatul kaum, dan sebagian orang menciptakan namun tidak mengurusi. Artinya maksudnya jika engkau mentaksikan satu perkara maka engkau wujudkan, engkau laksanakan berbeda dengan selainmu. Maka selain dia itu makhluk tidak berdaya untuk mewujudkan apa yang dia takdirkan dan apa yang dia inginkan. Dan Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, telah mengetahui sebelum menciptakan berbagai hal semua apa yang akan terjadi. Dan Allah menciptakan dengan kehendaknya, dan Allah mengetahui, dan Allah lah yang menginginkannya. Dan ilmu dan kehendak Allah itu ada pada diri Allah. Qadyatakan lebih, boleh jadi Allah ucapkan dan Allah beritakan. Semacam ilmu Allah yang Allah ucapkan, sungguh aku akan penuhi neraka darimu dan orang-orang yang mengikutimu seluruhnya. Contoh takdir yang Allah ceritakan, walau kalimatun sabaqat mirafika, ini bukan karena ketetapan yang telah terdahulu dari rohmu, lakana di zaman wa ajalum musamma, saya lewati di zaman apa maksudnya, walau ketetapan kalimatuna li'ibadinal mursalin, sungguh telah lewat firman kami untuk hamba-hamba kami para utusan, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, dan tentara-tentara kami mereka lah itulah orang-orang yang menang. Demikian juga Allah berfirman, dan sungguh kami telah berikan pada Musa Alkitab, lalu diperselisihkanlah orang berselisih tentang Alkitab. Seandainya bukanlah karena firman yang telah terdahulu dari Rabbmu, niscaya telah diputuskanlah apa yang ada di antara mereka. Maka Allah mencatat apa yang Allah takdirkan, bima yaktubun fihi, dalam apa yang Allah catatkan. Jika engkau tahu bahasanya Allah mengetahui semua yang sedang dan di bumi, semuanya tercatat dalam kitab yaitu Lauhul Mahfuz, dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluk dan Allah mengetahui mahum amilun, apa semua apa yang akan mereka kerjakan. kitaban jadilah engkau tulisan, maka jadilah tulisan. Kemudian Allah turunkan bukti benarnya hal tadi dalam firman-Nya. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui semua apa yang benar dan di bumi, yaitu semua ada dalam kitab, yaitu lahil mahfud, yaitu mudah bagi Allah. Semua musibah yang menimpa di bumi tidak pula pada dirimu kecuali telah terdapat dalam kitab, yaitu lahil mahfud, sebelum kami menciptakannya, dan itu mudah bagi Allah. Dan kami telah tetapkan dalam Zabur nimpak di zikri anal ardusnya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Yang akan jadi penguasa bumi adalah orang-orang yang saleh. Allah menghapus apa yang Allah inginkan dan Allah menetapkan apa yang Allah inginkan. Wa indahu dari sisi Allah umul kitab. Umul kitab artinya lauhil mahfuz. Yang dihapus dan yang tidak dihapus adalah catatan di malaikat. Catatan di malaikat, ada yang Allah hapus, ada yang tidak Allah hapus. Dan di lauhil mahfuz tidak ada penghapusan. Nah, yang di lauhil mahfuz adalah ilmu Allah. Pasti bagaimana ilmu Allah. Dan dalil lain bahasanya Allah mengetahui amal hamba adalah perkataan malaikat. Allah berfirman, aku akan menjadikan penguasa di muka bumi. Para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di bumi makhluk yang merusak bumi, menumpahkan darah, padahal kami rajin bertasbih dan memujimu serta mengagungkanmu. Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka malaikat telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh keturunan Adam, merusak dan menumpahkan darah. Kalau malaikat itu saja tahu apa yang dilakukan oleh manusia, bagaimanakah tak bisa-bisanya Allah tidak tahu. Maka ayat ini diantara dalil bahasanya Allah mengetahui perbuatan manusia, apa yang akan dilakukan oleh manusia. Dari mana malaikat tahu kalau manusia akan merusak bumi? Boleh jadi mereka mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Allah. Fayakunu, maka jika demikian, maka Allah itu lebih mengetahui tentang perkara yang telah Allah ajarkan kepada para malaikat. Ini pendapat mayoritas ahli tafsir. Pendapat yang lain mengatakan bahwa malaikat bisa mengatakan demikian, mengetahui kalau manusia nanti akan merusak di muka bumi adalah dengan qiyas, dikiaskan dengan jin yang dulu tinggal di bumi. Ini pendapat sejumlah ahli tafsir. Atau keterangan yang lainnya, maka itu dapat faedah. Dari mana malaikat tahu kalau manusia akan merusak di muka bumi? Menurut ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir, karena Allah beritahu. Sebagai ahli tafsir mengatakan ini adalah qiyas yang dilakukan oleh malaikat. Dulu pernah ada jin mengatur bumi, mengelola bumi, makhluknya. Karena paling-paling manusia juga demikian. Maka Allah mengetahui bima sayakunu, apa yang akan dialami oleh makhluk-makhluknya. Yang tidak ada ilmu bagi makhluk kecuali apa yang Allah ajarkan pada mereka dan apa yang Allah wahyukan kepada para nabi dan selain mereka. Mimma sayakunu, tentang apa pasti akan terjadi. Maka Allah lebih tahu daripada mereka, karena mereka itu makhluk, tidaklah mengetahui sedikit pun ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Demikian juga firman Allah kepada para malaikat, ini aku akan jadikan di muka bumi khalifah. Demikian Allah katakan sebelum Allah perintahkan malaikat untuk bersujud pada Adam, dan sebelum iblis tidak mau bersujud, dan sebelum Allah melarang Adam untuk memakan pohon di surga, dan sebelum Adam memakan pohon tersebut, dan sebelum makannya Adam adalah sebab Allah turunkan Adam ke muka bumi. Maka Allah tahu bahasanya Adam itu akan menjadi penghuni bumi, ma'a amrihi lahu, padahal Allah memerintahkan pada Adam dan Iblis dengan satu perintah yang Allah tahu bahasanya keduanya akan menyelisihi apa yang Allah katakan. Dan al-khilaf menyelisihi perintah Allah ini akan jadi sebab Allah memerintahkan keduanya, Adam dan Iblis, untuk turun di muka bumi, wal istikhlaq fil ardi, dan menjadi penghuni bumi. Ini istidlal yang bagus disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dari ayat ini, ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah itu dalil kalau Allah itu tahu perbuatan Adam, nantinya Adam itu akan berbuat apa. Allah katakan, aku akan menciptakan Adam dan Adamnya akan aku tahu di bumi. Ini dalil kalau Allah tahu apa yang nanti akan dilakukan oleh Adam. Allah tahu kalau nanti Adam akan melanggar larangan, dan pelanggaran Adam ini jadi sebab Adam nanti akan diturunkan di bumi. Bahkan yang makanya menjelaskan artinya Allah mengetahui apa yang akan terjadi dari keduanya, Iblis dan Adam, yaitu menyelisihi aturan Allah. Karena Iblis menolak untuk bersujud kepada Adam, akhirnya Iblis benci pada Adam, dan jadilah Iblis musuh Adam. Hanya Iblis memberikan bisikan kepada Adam, sehingga Adam memakan pohon larangan, akhirnya Adam pun juga berdosa. Fa'inadzatnya Iblis kota Allah telah bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam seluruhnya. Dan Iblis telah berdoa meminta kepada Allah al-imdah, diberi tempo untuk hidup sampai hari di mana semua makhluk dibangkitkan alias hari kiamat. Dan Iblis semangat untuk menyesatkan Adam dan anak keturunannya dengan segala sarana yang memungkinkan. Maka tapi Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu Adam pun bertobat. Allah pun lalu memilih Adam dan memberikan petunjuk pada Adam dengan Allah jadikan sebagai nabi. Fasarali bani Adam, maka keturunan Adam memiliki jalan untuk bebas, untuk menuju kebebasan dan kebahagiaan dari godaan, dari gangguan setan yang menjebuskan mereka ke dalam penyesatan. Jalan tersebut adalah taubat. Supaya Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah menerima tobat orang-orang yang beriman. Maka takdir Allah telah meliputi ini semua sebelum ini semua terjadi. Dan Iblis asal ngotot dengan dosanya dan beralasan dengan takdir, dan meminta kepada Allah tempo supaya dia bisa membinakan yang lain. Sedangkan Adam memilih untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Adam dan istrinya berkata, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Lalu Allah menerima tobat Adam, memilih Adam, dan berikan petunjuk kepada Adam. Dan Allah turunkan Adam ke muka bumi supaya Adam beramal di muka bumi dengan mentaati Allah. Maka dengan itu maka Allah akan tinggikan derajat Adam sehingga dan masuk surga setelah di bumi itu lebih sempurna daripada masuk surga sebelumnya. Maka siapa saja yang berdosa dari keturunan Adam lalu mengikuti ayahnya yaitu Adam dalam bertobat, maka dialah orang yang berbahagia. Dan jika seorang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka dosanya Allah akan ubah menjadi pahala. Dan seorang itu, banyak orang itu setelah bertobat malah menjadi manusia yang lebih baik sebelum dia berbuat salah. Bagaimana umumnya wali-wali Allah itu orang-orang yang bertakwa. Wa man ittaqa minhum, namun siapa saja dari keturunan Adam yang malah mengikuti Iblis dengan ngotot untuk tetap berdosa dan beralasan dengan takdir, bahkan punya keinginan untuk menyesatkan yang lain, maka dia termasuk orang yang Allah firmankan, akan aku pilih neraka dari wahai Iblis dan orang-orang yang mengikutimu. Intinya di sini adalah kita membahas tentang masalah takdir. Terdapat dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, Nabi mengatakan Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan arsy Allah di atas air. Dan saya berkata dari Imran bin Husain, Rasul mengatakan kana Allahu, Allah telah ada, walam yakun syai'un qablahu, dan belum ada satupun makhluk yang ada. Dan arsy Allah di atas air, dan Allah telah menulis fi dzikri, dzikri di sini lafzul mahfuz, Allah telah tulis dalam lauhul mahfuz segala sesuatu dan Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi min ghairi wajhain, dari beberapa jalur periwayatan, ana akhbara, Nabi memberitakan bahasanya Allah telah mengetahui siapa yang jadi penghuni surga dan siapa yang jadi penghuni neraka. Dan Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hamba-hamba, hamba-hambanya sebelum mereka beramal. Demikian juga dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, Allah mengutus seorang malaikat setelah menciptakan jasad bayi sebelum diutuskannya roh, dan dicatatlah ajal rezeki dan amannya. Kemudian apakah bayi ini orang celaka, penghuni neraka, atau orang bahagia penghuni surga. Dari sini akan datang insyaAllah di tempatnya tersendiri. Pada Qadar, maka takdir inilah yang diingat oleh Qadariyah, yang mereka ada muncul di akhir zaman para sahabat. Dan diriwayatkan bahasanya orang yang pertama kali membuat bid'ah menolak takdir di Irak adalah seorang dari penduduk Basrah, namanya Sisawis, yang merupakan keturunan Majusi. Lalu pemahaman ini diajarkan kepada Ma'bad al-Juhani. Baik, kalau sudah dikatakan awal mahadasa bid'ah berupa pengingkaran takdir pertama kali muncul di Hijaz tatkala Ka'bah terbakar. Maka tatkala Ka'bah terbakar ada orang yang komentar Ka'bah terbakar dengan takdir Allah, kemudian yang lain mengatakan Allah tidak menakdirkan ini. Yang jelas tidak ada di zaman Khulafa Ar-Rasyidin satupun orang yang menolak mengingkari takdir. Maka tatkala mereka-mereka membuat bid'ah yaitu mendustakan takdir, maka raddahu alaihim man baqiya minash shahabah. Maka sahabat-sahabat yang masih hidup membantah mereka. Sahabat yang masih hidup ketika munculnya bid'ah penolakan takdir adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Wasilah bin Al-Atqa. Dan mayoritas bid'ah ini berkembang di Basrah dan Syam, dan bid'ah penolakan takdir sangat sedikit di Hijaz. Fa'ak salah kalam musalah, maka perkataan lama salah pun banyak mencela Qadariyah, orang-orang yang menolak takdir. Waqi' bin Al-Jarrah mengatakan Qadariyah mengatakan al-amru mustaqbalun, perkara itu masih ada di masa depan, Allah tidak mentakdirkan dengan catatan dan tidak pula perbuatan. Sedangkan Rubi'ah mengatakan ucapan semata sudah mencukupi, tidak perlu beramal. Jahmiyah mengatakan pengetahuan dalam hati sudah mencukupi, tidak perlu berucap dan beramal. Dan Waqi' bin Jarrah berkomentar ini semua adalah kekafiran. Nah, inilah Qadariyah yang ada di akhir-akhir masa sahabat. Qadariyah dalam bentuk mengingkari takdir secara total, mengingkari ilmu Allah, mengingkari pencatatan lauhul mahfuz. Itu takdir, itu Qadariyah di awal-awal masa, di akhir-akhir masa. Namun nanti Qadariyah mengalami metamorfosis, mengalami perubahan. Di tarikh berikutnya Akan tapi setelah terkena pembicaraan tentang masalah takdir, maka masuklah ke dalam bidang ini banyak ahli nazar. Ahli nazar sama dengan ahli kalam, walaqubah dan para ahli ibadah. Maka jumhur qadariyah akhirnya mengubah haluan. Mereka mengakui adanya ilmu Allah yang lebih dulu daripada amal hamba. Namun mereka hanya mengingkari masyiah dan al-falhu. Dalam masalah takdir kita mengimani empat hal: al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah dan al-falhu. Nah, qadariyah masa awal mengingkari empat-empatnya. Kemudian qadariyah, jumhur qadariyah belakangan hanya mengingkari masyiah dan al-khalqu. Sedangkan tokoh qadariyah yaitu Amr bin Ubaid sendiri, tentang apakah dia mengingkari pencatatan di Lauhil Mahfuz, riwayatan, dia punya dua pendapat. Nah, pendapat perkataan mereka-mereka qadariyah dalam pengertian mengingkari al-ilmu dan mengingkari pencatatan Lauhil Mahfuz, itulah yang dikafirkan oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya. Adapun qadariyah belakangan yang mengingkari masyiah dan al-khalqu, maka mereka adalah ahli bid'ah yang tetap. Namun ahli qadariyah belakangan tidaklah satu level dengan mereka qadariyah generasi awal yang mengingkari empat-empatnya. Jadi apakah qadariyah itu kafir ataukah telah kafir sekali bid'ah? Maka qadariyah dalam bentuk mengingkar takdir empat-empatnya kafir menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Nah, qadariyah yang mengingkari dua yang belakangan, dua masyiah dan al-khalqu, nah ini mubtadi'. Wa fi haula dan qadariyah belakangan yang mengingkari al-masyiah dan al-khalqu, khalqul katsir minal ulama. Terjumus dalam kitab ini banyak ulama dan banyak ahli ibadah. Kutipan anhu al-ilmu, al-ilmu di sini maknanya al-hadis. Yang hadis-hadis mereka tetap dicatat meskipun mereka punya terjatuh, tergelincir dalam paham qadariyah dalam bentuk mengingkari al-masyiah dan al-khalq. Imam Bukhari dan Imam Muslim, Bukhari dan Muslim meriwayatkan sejumlah qadariyah, mengambil riwayat sejumlah qadariyah, yaitu qadariyah jenis yang kedua. Akan tapi qadariyah yang mendakwahkan kesesatannya, maka para ulama tidak meriwayatkan hadisnya. Inilah pendapat fuqaha ahli fikih dari kalangan pakar hadis Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu ahli bid'ah yang mendakwahkan bid'ahnya, maka dia berhak mendapatkan hukuman untuk mencegah bahayanya dari manusia. Meskipun boleh jadi fil batin sebenarnya yaitu hukum di akhirat, dia adalah orang yang beristihad. Dan hukuman yang paling ringan adalah dibaikot, maka orang tersebut tidak boleh punya kedudukan dalam agama dan tidak boleh diambil ilmunya, tidak boleh pula dimintai keputusannya, tidak pula diterima persaksiannya dan semacam itu. Dan pendapat Imam Malik juga mirip-mirip dengan Imam Ahmad. Oleh karena itu, maka penulis kitab sahih tidaklah meriwayatkan, mengambil riwayat dari perawi yang mendakwakan ahli bid'ahnya. Akan tapi mereka para ulama dan para dan banyak para ulama meriwayatkan an-katsirin dari banyak qadariyah, itu orang-orang yang secara sembunyi-sembunyi memiliki paham qadariyah murji'ah, khawarij ataupun syiah, namun tidak mendakwakannya. Maka para ulama ahli hadis, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, membedakan antara ahli bid'ah yang mendakwakan bid'ahnya dengan ahli bid'ah yang sembunyi-sembunyi. Kalau ahli bid'ah yang mendakwakan bid'ahnya, maka riwayatnya tidak diterima. Kalau ahli bid'ah yang sembunyi-sembunyi, maka maka riwayatnya diterima. Maka ini adalah rincian untuk perkataan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan dulu orang tidak bertanya tentang sanad sampai terjadi fitnah, itu muncullah bid'ah. Maka para ulama mengatakan sambulana rijalakum, sampaikan padaku siapakah perawi kalian. Jika berasal dari ahli bid'ah, jika berasal dari ahli sunnah maka diterima, jika berasal dari ahli bid'ah maka ditolak. Itu perkataan Ibnu Sirin. Fakta ulama tidak semua ahli bid'ah riwayatnya ditolak, namun dibedakan antara ahli bid'ah yang mendakwakan bid'ahnya dan cuma sembunyi-sembunyi untuk sendiri. Ikan ya.